credincioși cu citirile acestea, noi pregătim sau aducem în sufletele noastre conținutul zilei de miercuri. Este denia zilei de miercuri, cea pe care o săvârșim acum. Și în afara Sfântului Evanghelist Ioan, care spuneam și altădată, are un cu totul alt mod de a urmări săptămâna patimilor, ceilalți trei evangheliști, cei sinoptici, cum se cheamă, pentru că se potrivesc destul de bine unul cu celălalt, descriu pentru ziua de miercuri două evenimente. Ungerea Mântuitorului Hristos în Betania și trădarea lui Iuda. Trădarea lui Iuda în sensul că a făcut târgul, miercuri l-a făcut, ca să-l vândă pe Domnul pe 30 de arginți. Dar aceasta și ca o consecință a scenei cu ungerea Domnului din Betania. Descrierea pare ușor de înțeles și nu o să ne căznim noi acum să o facem greu de înțeles. Asupra Mântuitorului s-a săvârșit un act cu care nu toată lumea a fost de acord. Unii sfinți evangheliști spun că unii ucenici, Sfântul Marcu, de la care vom citi mâine dimineață, spune clar despre Iuda, că el e cel care s-a opus și a certat-o pe femeie. Și Mântuitorul Hristos, luându-i apărarea, pune în planul 2 capitolul săracilor și milostenia pentru săraci într-un asemenea moment, într-o asemenea tensiune a situației. Deci, ai putea spune că e o ierarhie a lucrurilor. Mântuitorul spune, lasă că pe săraci aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți pururea. Deci acela era un moment anume când, chiar dacă s-a făcut o risipă deosebită, 300 de dinari, înțelegem că era o sumă foarte mare, mirul era foarte scump și atunci ca și acum, și femeia a vărsat toată cantitatea pe capul Domnului. Mântuitorul a socotit că lucrul acesta este potrivit. N-a spus, într-adevăr, s-a făcut o pierdere, mai bine era pentru săraci. Deci este o tonalitate nouă față de textele care s-au citit până acum, cele referitoare la judecata din urmă și la identitate pe care Mântuitorul o pune între el și amărâții lumii acesteia. Deci frații mei mai mici. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc sau nu mi-ați dat să mănânc. Știți textul. Aici este o nuanță nouă, deosebită. Pe săracii aveți pururea cu voi, pe mine nu mă aveți pururea. Deci lucrurile astea dau de gândit. Că nu degeaba ucenicii n-au fost chiar așa dintr-o dată de acord cu lucrul acesta și au vociferat. Cum să primești lucrurile acestea? Iuda nu le-a putut primi și s-a făcut rădător. S-a scandalizat. Deci în el explicația Domnului n-a mai încăput replica Domnului. Că zice, lucrul acesta l-a făcut spre îngroparea mea. Deci un gest, cum spuneam la un moment dat mai zilele trecute, se fac acum gesturi ale căror înțelesuri scapă pe moment. Dar ele sunt încărcate cu semnificații care se dezvăluie după aceea, în zilele următoare, în timpii următori, în secolele următoare, așa cum era și cu Mântuitorul. Miercuri l-a uns, el era viu și nici vorbă nu era încă de moarte, numai el știa ce avea să se întâmple. Și vineri, seara, a trebuit îngropat la mare grabă, fără să se-i poată face toată toaleta, așa zicând, toată grija, toată purtarea de grijă care se făcea în mod obișnuit pentru mort, pentru că erau pașile foarte apropiate. Deci iată că ungerea cu uleiuri bine mirositoare care se făcea pentru mort s-a făcut el fiind în viață. Femeia a făcut un gest profetic. El era în viață și l-a uns, parcă știind că mâine poi mâine va muri și că nu va fi timp și nu va fi loc și nu se va putea face lucrul acesta. Eu aș vrea să punctez încă un lucru foarte la îndemână, extrem de la îndemână. În tradiția, în obiceiul bisericii ortodoxe și prin Ardeal, tot cam la fel. Și mai ales pe aici, prin Vechiul Regat, ziua de joi, în săptămâna patimilor, este o zi în care se face o pomenire a morților. De unde o fi pornit lucrul acesta, nu pot să-mi dau seama, pentru că învățătura scrisă a bisericii, indicațiile noastre de tipic, învățătura de credință, așa cum se învață, și din care se dă examen de către fiecare, la toate treptele noastre de urcuși în administrația bisericească. Deci din această învățătură dăm examene și totuși nu respectăm. Adică se spune clar că nu se mai fac parastase din sâmbăta lui Lazar. Nu se mai fac. Până în sâmbăta de după Duminica Tomii. Lucrul acesta îl putem înțelege foarte bine, l-am explicat de nenumărate ori până când dumneavoastră ați înțeles. Și ce frumos este când facem parastasul în sâmbăta lui Lazar și are semnificație și poate anul viitor vom face din ea chiar o sărbătoare, adică cu trebie, cu liturghie, pe larg. În felul ăsta poate ajunge toată lumea la timp. Dar uitați cum se pune problema. E o săptămână în care ordinea de priorități este alta. Pe săraci pururi aveți cu voi, tot anul îi aveți, pe săraci, pe morți, tot felul de teme și tot felul de preocupări. Acum e o felie de timp care ne cere să luăm în sufletul nostru numai teme legate de faptele Domnului. Deci dacă și în Joia Mare, când ce conținut are Joia Mare? Nu mai spun de zilele acestea în care nici nu se fac denii pe aici pe acolo, nu? Ci în Joia Mare. Lasă că anul acesta va fi meci și probabil mulți bărbați vor sta în fața televizoarelor. Dar în Joia Mare să faci parastas justificând păi pentru morți. Nu se potrivește. Sau alt lucru, tot așa, foarte ușor de înțeles. Vine învierea. Bucurie mare, sărbătoare deosebită. Se împarte lumina, se împar paștile. E slujba aici la biserică toată noaptea. Omul vine repede, ia lumânarea aprinsă și fugă iute la cimitir ca să se ducă morților. El nici n-a luat bine lumina pentru el și se duce să o dea morților. Unde să o dea morților? La cimitir? Lasă-i că ei sunt în biserică, cum v-am spus de atâtea ori. Ei sunt în biserică, morții adevărați. La cimitir este doar locul unde putrezește trupul lor și pe care îl cinstim pentru că noi mărturisim învierea de obște. Adică nu e un gunoi. E un loc unde i-au devenit pământ, dar din pământul ăla, nu din pământul ăla. Așa vine vorba. Dar locul ăla se consemnează pentru că trupul lor se va reface. Mântuitorul va reface din nou. Și atunci pui la Paști lumânare la mormânt ca să mărturisești credința ta în înviere, că și morții ăia vor învia și tu vei învia când vei fi mor și așa mai departe. Dar asta nu o faci plecând de la biserică. Deci știi cum se întâmplă și la Slobozia, și sper că anul acesta să nu se mai întâmple, împarți lumina, împarți paștile pentru cei care n-au vreme și rămâi în biserică cu lume nici jumătate din cât a fost de flori. Deci o pierdere flagrantă a ordinii de priorități, cum spunem noi omenește. Nu știm să facem ierarhia lucrurilor. Adică pe săraci, pe morți, toate celelalte, le aveți permanent. Sunt momente cheie, momente de vârf, momente de tensiune maximă în care Dumnezeu se apropie și tu fugi, tu-ți cauți de lucru în altă parte. Ce lucru minunat ca în săptămâna patimilor, dimineața, seara să poți avea la biserică 30, 50, 100 de oameni. Este extraordinar, dragii mei, vă spun eu, este extraordinar. Ca să luăm în sufletul nostru toate aceste etape, să conștientizăm, iată, nu vă spun cine știe ce, doar apăs asupra acestei chestiuni, să conștientizăm pașii Domnului. Atât. Să ne întoarcem la Sfântul Evanghelist Ioan. El sare direct de la... Nu sare. Umple altfel. Descrie altfel. Nu se ocupă nici de ziua de luni, nici de marți, nici de miercuri în mod detaliat. Ci de la florii, de la învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim, este doar ce s-a citit cumva astă seară. Aceste discuții, tematica lor, ar trebui să o punem, să o suprapunem pe tot ce am citit de duminică seara până azi dimineață. Adică toate lucrurile, cu blestemarea smochinului, cu alungarea, cu discuțiile din templu, cu apocalipsa de pe muntele măslinilor, e alt nivel. Sfântul Evanghelist Ioan surprinde alt nivel al revelării Domnului, al lucrării Domnului. Sfântul Evanghelist Ioan este mai atent la lucrarea Domnului în cuvânt. Nu începe el Sfânta Evanghelie. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Vom citi noaptea de Paști. Deci, calitatea, demnitatea de cuvânt a lui Dumnezeu pe care o are asupra sa Mântuitorul Hristos. El e cuvântul. Deci el se revelează mai ales în cuvânt. Ceilalți evangeliști descriu fapte, descriu situații mai apropiate cumva de tărâmul acesta concret pământesc. Sfântul Evanghelist Ioan e altfel. Și aceste cuvinte ale Domnului vor fi citite joi seara, la venirea celor 12 evanghelii, mai multe capitole la rând, 3-4 capitole la rând, cu toate aceste cuvinte ale Domnului rostite în seara zilei de joi. Acum, ce rostește Mântuitorul Hristos aici, la această situație în care parcă vin niște greci interesați să-L cunoască personal pe Mântuitorul, așa, și la care vine glas din cer, oarecum confirmând puterea de cuvântare dumnezeiască a celui care vorbea, el însuși, cu oamenii, adică Mântuitorul. Și punctez ceea ce vă spuneam aseară, Mântuitorul spune clar, acum e judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Este marea tema săptămânii patimilor. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. În sensul că Mântuitorul se unește definitiv și complet cu realitatea pământească, prin aceea că el rabdă suferințele și moare. Și moare. Ori stăpânitorul pare că biruie și el totuși este izgonit afară, pentru că în ființa Domnului, în chiar trupul său neînsupleții, stăpânitorul de fapt n-are nicio putere. Mântuitorul nu moare pentru că stăpânitorul a venit și a pus călcând. Mântuitorul vrea să dea acest pahar pentru ca din ființa lui să-l izgonească. Deci din ființa lui omenească să arate că el nu are nicio putere și el să fie scos afară. Vă dați seama că deja în momentul în care lucrurile acestea se vor întâmpla, acolo în trupul Domnului este un alt univers. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem, că noi de aceea suntem ortodoși, ca să înțelegem lucrurile acestea mai deosebite. Deci în trupul Domnului, care a murit și pe care îl vom vedea înviat duminică dimineața, acolo nu mai este nimic din legea acestei lumi. Stăpânitorul a fost izgonit afară. E un alt univers acolo, înțelegeți? Un alt eon, deja a început o altă lume acolo. Este germenul din care izvorăște o altă lume. Sfântul Apostol Pavel va vorbi pe larg despre lucrul acesta, cum din Mântuitorul Hristos și din faptul că El a înviat din morți, e ca o naștere. S-a născut altceva, care e paralel cu lumea noastră, care continuă să moară, să putrezească, să îmbătrânească și care se va desfința. Și Mântuitorul ne spune, iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Ăsta e sensul. Ca Mântuitorul să aducă ușor, ușor lângă el cât mai mult din ceea ce suntem noi oamenii și până la urmă din ceea ce este întregul univers. Deci pentru că a fost învierea Domnului, pentru că a fost moartea Domnului și stăpânitorul acestei lumi, de fapt, n-a avut puterea asupra lui, nu și-a putut găsi lăcaș în trupul lui ca să-l distrugă, să-l putrezească. Tocmai pentru aceasta există nădejdea unei lumi în care să nu mai fie boală, bătrânețe și moarte. Iubiți credincioși, atât cu aceasta, nu trecem mai departe. Observați, Sfântul Evanghelist Ioan pune în gura Mântuitorului Hristos de nenumărate ori formula aceasta, Fiul omului. Mântuitorul depune o dublă mărturie și să fiți atenți și când se va mai citi zilele următoare de la Sfântul Evanghelist Ioan. E o dublă mărturie. El nu vorbește despre sine că eu fac și drept. Sau eu sunt și ca să dezvăluie că uite eu sunt așa sau altfel. El vorbește pe de o parte despre Fiul omului și lucrurile pe care spune despre Fiul omului sunt în primul rând adevărate cu el și pentru el și vorbește despre Tatăl Ceresc. Deci îl mărturisește pe Dumnezeu Tatăl și identitatea dintre el și Tatăl, asta da, pe de o parte. Iar pe de altă parte, Mântuitorul vorbește despre Fiul omului și, repet, care se referă la el însuși, dar în același timp și la ceea ce ține de viitorul omului în general. Deci Fiul omului nu este o sintagmă, nu este o formulă de a numi doar, doar realitatea către om a Mântuitorului Hristos. Dimensiunea omenească a Mântuitorului Hristos. Și prin aceasta este acest lucru, dar totodată și ceea ce este virtual, ceea ce Dumnezeu și Mântuitorul Hristos face posibil de acum încolo cu omul și vorbește despre taina omului. N-a spus, mai mari decât acestea veți vedea când îngerii lui Dumnezeu se vor coborî și vor urca sau vor coborî peste Fiul omului. Asta de la bun începutul Evangheliei Sfântul Ioan este... Se revine mereu asupra acestor lucruri. Taina Fiului omului. Taina Fiului omului, care este taina Mântuitorului Hristos, dar și taina omului care poate deveni omul în viitor. Deci, în noi a pus Mântuitorul Hristos o posibilitate, o virtualitate, o vocație. Pentru toată omenirea a făcut lucrul acesta. Cum vă spuneam mai acum zilele trecute, când am făcut predica aceea, nu știu când a fost, ca să înțelegem, băi, într-o colectivitate, ăla bun cu ăla rău, să aduc undeva la numitor. Deci, Mântuitorul când s-a pus în legătură cu noi și când și-a pus ființa în comun cu noi, a dat o șansă tuturor oamenilor, indiferent cine sunt ei, indiferent când au trăit și unde au trăit, indiferent, este taina Fiului omului. Sunt lucruri, iubiți credincioși, pe care doar le adiem așa în fața ochilor și prin urechile noastre și a minților noastre, urmând ca ele să fie acolo, vom mai auzi citindu-se despre lucrurile acestea și din perspectiva aceasta veți fi poate și vom fi puțin atenți și cândva poate lucrurile acestea se vor lega în sufletele noastre, alcătuind înțelesuri pe care să le putem cuprinde conștient. Amin.